Juda uyinhloko yebandla ku Alpha no Omega isiqalo nesiphetho.
Oh,